се и првите четврт финалисти на Европското првенство во футбол што се одржува во Франција. Полска беше подобра од Швајцарија дури по изедувањето пенали, додека Велс ја совладала Северна Ирска со 1:0. Хрватска и Португалија одиграа нерешено без голови во 90-те минути. Во продолжението португалците посрекни и во 117-та минута со голот на Кварезма победија со 1:0. Па така во четвртфиналите ќе играат Португалија и Полска, а Велс ќе игра против Белгија, која пак утрово ја совлада Унгарија со 4:0. Домакин од Франција со пресврт обезбеди место во четвртфиналето. Ирска водеше со 0:1, но за 3 минути французите преку Гризман постигнаа 2 гола за победа од 2:1. Светскиот шампион Германија со убедливи 3:0 славеше против Словачка. Германија сега за противник го очекува победникот од дуелот помеѓу Италија и Шпанија, средба која ќе се игра утре, додека Франција пак ќе го чека подобриот од пресметката помеѓу Англија и Исланд. Фудбалерите на работничкиот Скопје први ќе отворат сезоната во европските купови. Во првото коло од Лигата на Европа на арената Филип II во Скопје ја пречекуваат будушност од Црнагора. Средбата се игра утре. И додека трговците се тресат, а политичарите се во паника по референдумското да за излегување на Велика Британија од Европската Унија, Брексит може да има големо влијание и во спортот исто така. Особено во фудбалот, бидејќи големо прашање сега дали британските клубови ќе бидат способни да потпишат и да ги задржат играчите од странство, особено оние од земјите членки на Европската Унија. Дури и председателот на Фудбалскиот сојуз на Англија, Грег Дајк, вели дека не знае што ќе се случи.
In terms of football, yeah, it could make quite a big difference. Quite how different, we won't know until we know the terms that we leave under. But clearly, if the free movement of labour changes, then English football clubs won't just be able to bring in any European footballer they want to. There will have to be a process.
Сето тоа може да доведе до некои многу интересни, но и нервозни денови. Одиме сега со фудбалот во Австралија, односно во Викторија, да го видиме настапот на македонските представници во државните лиги на Викторија, каде што се игра надпреварите од 13-тото коло. Во првата државна лига Северозапад вчера пресед Македонија го совлада Кило Парк со 2:0, додека Сиднан Парк во саботата одигра нерешено на гости кај Вестгейт 3:3. Средбата помеѓу Diamond Valley и Altona Magic Vardar не се одигра поради лошиот терен, таа ќе се одигра дополнително. И покрај еден надпревар што е во минус, Altona Magic е прва на табелата со 31 бод, Престон сега е втор со 28, а екипата на Сидна Македонија на четвртото место со 22 бодови. Во втората државна лига Северозапад, Джилонг со нова убедлива победа од 7:1 против Есендон Юнайтед, се уште на првото место и тоа убедливо со 34 бода. Во третата лига Лалор Слога Юнайтед, Мелбурн Сити 4:4, нов пораз на Пленти Вали Лајонс во четвртата лига Север од Бундура со 4:1, а Нобел Парк славеше на гостувањето кај Ендова Юнайтед Синиорс, надпревар од четвртата лига Југ славеше со 2:0. Во PlayStation 4 националната премиер лига на Нов Јужен Велс се одигра на преварет од 16-тото коло, Рокдел Сити Санс, Блектаун Спартанс 2:1. Сонцето и понатаму на третото место со 30 бодови. Во втората премиер лига пораз на Сиднеј Македонија од Вестерн Сиднеј Вондерес со 3:2 и Сиднеј Македонија е на третото место со 32 бода. Во Илавара премиер лигата се одигра на преварет од 14-тото коло. Порт Кембла, Шелков 2:2, Вулонгог Юнайтед, Пиктон Рейнджерс 1:0 и Албион Парк, Уайт Иглс, Кринджила Лајонс 6:0. А од денес покрај фудбалот и љубителите на тенисот ќе имаат можност да уживаат во мајсториите на своите миленици. Започнува најстариот и најпознатиот Гренд Слем тениски турнир во светот, Вимблдон. Во машка конкуренција праворангиран е србинот Новак Джокович, а кај дамите тоа е Серена Вилијанс. Джокович е и прв фаворит. Имено тој победи на последните 4 Гренд Слем турнири, започнувајќи од Вимблдон минатата година. Вилијанс во Лондон има победено 5 пати, ќе се обиде да го освои по 6-ти пат, а во 2016 година таа беше финалистка на 2 турнира, но и на 2-та загуби. Австралија за прв пат по 16 години има тројца тенисери во првите 20 носители. Саманта Стосура, его група со Сабине Лисицки, Луси Сафарова и победничката од Ролан Гарос, Гарбине Мугуруза. Бернар Томич во првото коло се соочува со шпанецот Фернандо Вердаско, додека Ник Кириос игра со чехот Радек Степаник. Доколку Кириос стигна до четвртото коло, ќе игра со британецот Енди Мари. Пред почетокот на турнирот, кај Кириос се измешани неговата доверба со известна доза на реализам.
Had some great practice this morning on the match court, so I feel as if my preparation's been good as any time that I've come here. But saying that, you know, I've got some tough matches coming up.
Рагби селекцијата на Англија со 3:0 во победија совлада Австралија после победата од 44:40 во последниот надпревар што се одигра во Сиднеј. Тоа е прв пат после 1971 година во Лебис да бидат победени три пати на домашен терен. Многумина се изненадени од резултатот, но не и човекот кој направи многу за Англија, новиот тренер, австралијанецот Eddie Jones.
Yeah, there was weaknesses in the Australian side that we identified, so we thought we could get them at, in various areas, and we were able to do that to some extent. So, you know, the possibility of us winning 3-0 was always very strong. I'm sure people in England maybe are talking a little bit less about the pound devaluing and more about the value of the England rugby side going up.
Во ЕФЛ Лигата првото место го запоседна Хотон после победата над Голд Кост во Лаунчестон на Тасманија. Во тоа им помогна и поразите на Норт Мелбурн и Джилонг. Капитенот на Хотон, Лук Ходж, за Фокспорт изјави дека нивното искуство им помогнало да се вратат на врвот на табелата.
We've learned not to panic. We've got a pretty senior group, so if not playing as good as what we want in the first half, all it is a few simple tweaks here and there, and we can normally hit the scoreboard pretty quick.
И за крај да кажеме дека македонскиот автомобилист Игор Стефановски иѓе не успеа да ги заврши квалификациите за трката од Европскиот шампионат, што се возеше вчера на патеката во Португалија. Тој на квалификациите излета од патеката и го оштети својот автомобил, со што не беше во можност да вози на трката.
Сакате ли фудбал? Посветете внимание кон светската игра. Следете ги во живо преку интернет надпреварите од А-лигата и светското првенство. Снимки од најважните моменти и најновите резултати, вести и анализи. Посетете ја worldgame.com.au или следете ни преку Twitter.